gaan ons die troostvolle Psalm 23 sing. In die woordbediening sal het gaan oor die troost in lewe en sterwe. En daar die troost lê in Christus, die goeie herder. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie en my beker vloei van wyn. 'N Bron van goedheid stroom vir my gedurig. Dis vir my gees 'n vreug, vir my vyande 'n pyn. Dit kroon my lewe met u welbeha en in u huis daar bly ek al my dae. Psalm 23, al drie die verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons is baie dankbaar dat ons deel mag wees van die kudde van die goeie herder. En so mag ons van hom sing, ons Here Jesus Christus, wat in hierdie wêreld gekom het, om dit wat stikkend en seer en dood was, nie te maak, heel te maak, lewend te maak. Dankie dat U ons versorg, ook as ons deur die dal van doodskade weer moet gaan. En daar is verskrikking rondom ons, dan is ons nie alleen nie, want U stok en U staf, die troos en verkwik ons. Dankie vir die feestmaal wat U vir ons gereed maak, die bruiloftsfeest van die lam wat aan die kom is. Daarna sien ons uit met alles wat ons is en het, die dag wat ons Here Jesus Christus weerkom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. En dan gaan ons feest vier, tot in ewigheid. Nou is ons hier op die aarde, en ons bid dat ons, terwyl ons hier van U so groot roeping ontvang, die genade mag ervaar elke dag, om doelgerig, getroos, versterk te mag leef. Ons het baie om te doen, elke in ons eie werk, met ons eie gawes. Kinders het baie om te leer by skole, by universiteite, colleges. Ons kan nooit genoeg leer in hierdie lewe nie. Ons kan ook nooit genoeg werk vir U nie. En ons bid, Here, dat dit wat ons doen vir U wel behaaglik sal wees. Ook al is dit nie genoeg nie. Ons moet allemaal nog groei en toeneem in liefde vir U. En daar die groeiproces is levenslang. Wees ons genadig en lei ons so deur die woord en gees, dat ons mekaar ook in gemeenskap van heiliges graag wil vashou en opbou en al nader en nader na U toe kom. Ons bely dat ons op tye moeg word en moedeloos en ons sak uit. Ons weet nie aldag wat met ons en om ons gebeur nie. Ons raak gefrustreerd. Ons raak bekommerd. Daar is baie vrae wat deur ons gemoed maal. Maar ons bly opkyk na U en ons bid, troue God, bewaar ons ook in hierdie vreemde tyd wat ons beleef. En as ons dink, dinge word bietjie beter, dan besef ons, ons is nog glad nie waar ons moet wees nie. Gee dat ons in dit alles waarlik kinders van U sal wees en ons kindskap van U sal beleef en bely, ook teenoor mekaar, sodat ons mekaar sal bemoedig en versterk, dit des te meer na mate ons die dag van die wederkom sien nader. Laat ons nie moeg word en uitsak nie. Laat ons mekaar nie langs die pad verloor nie. Maar ek ontmoed het op 'n dwingende, harde manier gebeur, laat ons mekaar by U vashou. Ons bid, Here, dat U ons as gemeente wil bewaar, elke lidmaat, jonk en oud, allemaal saam. Wees ek met hulle wat toegevoeg word tot die gemeente, dat hulle hier 'n tuiste mag vind, om U te aanbid en verheerlik. En ons bid vir die wat vertrek, dat hulle in die nuwe omgewing ook weer kerklik mag inskakel tot U eer. Ons bid vir almal wat 'n moeilike week tegemoet gaan, met dinge wat swaar is om te doen, besluite wat ons moet neem, dinge wat ons na in die hart lê, dinge waaroor ons onseker is. Wil U ons lei en bewaar en gaan U voor ons uit. Bemoedig en versterk ons deur die genadige leiding van U goeie gees. Seën ons nou as ons gaan luister na U woord en as ons die belydenis daarmee samig oopmaak en ons mag vol word van die genade in Jesus Christus. Laat ons oop ore en met ontvanklike harte alles inneem wat U aan U gemeente bekend maak. Wil U ons verhoor en ons sondes vergewe, ons lei op die pad van heiligmaking en ons aansien in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, uit genade. Amen. Psalm 119, in U wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hulle waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, daar dit my soetste oorpeinsing is, maar mag niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. Psalm 119 vers 1 en 6. Ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 1 van die Heidelbergse Katechismus. En oor daar die enigste ware troos in lewe en sterwe, lees ons saam in die skrif in Kolossense 2 vers 1 tot 15. Kolossense 2, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en allemaal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid in julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade, en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg, en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons lees dit sover in die woord van God. En nou in die katechismus, sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so'n verlossing dankbaar moet wees. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 46 vers 6 sing. Broeders en susters, die woordeboek sê, troos is om bemoedig, opgebeur te word, verdriet af te lei, steun te bied in 'n krisis. Troos veronderstel dat daar hartseer is, of iets baie groot wat met jou gebeur het. So spreek Paulus in Kolossense 2 vers 2 die wens uit, dat die lidmate van Laodicea se harte vertroos mag word, want hulle het baie aanvegtinge wat hulle moet verduur. Wat sê die Here oor troos? Wat is dit? Die Heilige Gees is die trooster. Dit sê reeds baie. Hy troos ons deur vir ons vastigheid te gee. En op daardie vastigheid kan ons vertrou. Dit werk sekerheid in ons. Dit gee vir ons kalmte. Dit plaas ons op vaste grond. Ons hoef nie te wonder nie. Ware troos gee sekuriteit. Alles om ons en dikwels in ons staan op losse skroewe, maar dan troos die Heilige Gees ons en dan lei hy ons gedagtes en ons hele lewe weer op 'n vaste spoor. Dis oor die troos wat het gaan in die Heidelbergse katechismus. Nou die troos waaroor het hier gaan, is nie iets wat ons hoef te soek nie. Die beginvraag van die katechismus is nie, waar sal jy aanklop vir troos nie? Of is jy seker dat jy dit ooit gaan vind nie? Ons belydenis laat ons nie spoor sny nie. Beslis ook nie twyfel nie. Die vraag is, wat is jou troos in lewe en in sterwe? Dis 'n geloofsvraag. En die enigste troos is vir die gelowige kind van God gegeewe. Dis 'n geskenk, ons het dit. Ons hoef dit te soek nie. En daardie geskenk wat ons almal reeds het, moet in die prediking oopgemaak word. Stukkie vir stukkie moet het sorgvuldig uitgepak, uitgestal word. Ons moet andermaal hoor hoe wyd en diep en hoog en heerlik en heilig hierdie troos is. En daarmee saam moet ons hoor hoe ons hierdie troos moet geniet en beleef en dit uitleef elke dag. So verkondig ek vanaand aan u die feite wat God oor ons enigste ware troos in lewe en sterwe openbaar. Het gaan oor feite, vaststaande. En dan is die feit van ons troos, dat het ryk is, dis die eerste, dis radikaal, dis die tweede, en dit is uniek. Daarby gaan ons in die derde plek stilstaan. Ons enigste ware troos in lewe en sterwe is ryk, radikaal, uniek. Wat troos jou? Hierdie vraag kan op honderde maniere geantwoord word. Dank seker af wat jou probleem is waarmee jy worstel. 'N Kind wat val en jou knie is nerf af te seer, word getroos as hy hier by sy ma kom sit en sy ma troetel hom en vee die seer af en dokter die seer knie, dan so 'n kind getroos. Ouers wat hulle kind of 'n klein kind aan die dood moet afstaan, word beslis anders getroos. Vir hulle diep seer het hulle ook helemaal ander vertroosting nodig. En iemand wat sy werk verloor, word op nog 'n ander manier getroos. En so kan mens die voorbeelde vermeerder. Verskillende mense word elkeen in hulle eie unieke omstandighede verskillend getroos. Wat troos jou? Hierdie vraag kom deurlopend in die katekismes aan die orde. Mens moet maar hoor hoeveel keer die woord troos in elke sondagafdeling voorkom. Dit maak van die katekismes 'n troosboek, baie besondere, kosbare troosboek. Want die troos waarvan hier sprake is, geld vir elke gelowige. Maak nie saak wat is jou geaardheid, wat is jou omstandighede nie. Hierdie troos geld hier en nou, terwyl ons lewe. Dit geld ook die oomblik as ons sterf. Dis 'n troos wat blywend is. Dis 'n troos met ewigheidswaarde. In teenstelling met baie menslike troosmiddeltjies wat dalk vir 'n klein rukkie hou en as dit weg. Wat is dan hierdie troos wat vir almal van ons permanent geld? En nou ken ons die antwoord uit ons koppe uit. Ons leer dit en dis belangrik dat ons dit leer. Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser en saligmaker. Daardie woordjie saligmaker het ons katekismus uitgeval, maar hy moet daar wees. My getroue verlosser en saligmaker Jesus Christus, aan hom behoort ek. Ek is nie my eie baas nie. My liggaam, my siel, my bestaan is in die hande van iemand anders. Dan sal iemand vra, maar wat 'n soort van troos is dit nou? Is dit nie juist heerlik om vry te wees nie, jou eie ding op jou eie manier, op jou eie tyd te doen nie? Ek wil nie aan iemand anders behoort nie. Ek wil my eie besluit te neem. Ek wil vir myself verantwoordelikheid aanvaar. Ek wil ongebonde, ek wil onafhanklik wees. In die Bybel lees ons op heel party plekke van hierdie soorte van mense en gedagtes. Sommige op die eerste bladsye waar Adam en Eva hulle loskeer van God en hulle wil op hulle eie voortgaan. Genesis 11, waar die bewoners van die aarde allemaal saam met toring en Babel bou, die top is tot in die hemel, en hulle sê, ons is selfstandig, ons opereer op ons eie stoom. Ons lees daarvan, van die volk Israel, wat hulle eie koers kies. Ons lees in Psalm 2 van die konings van die aarde en die vorste wat saam raad hou teen die Here, teen sy gesalfde, en sê, kom ons breek hierdie bande van God wat ons vashou. Ons wil self. Almal sê presies dieselfde. Ons is ons eie baas. Ons gaan ons nie laat voorskryf nie. En daarin vind hulle troos. Die vraag is dit regtig troos? Kom 'n mens tot ruste as jy jou eie baas is? Vind 'n mens vastigheid in jouself? Wat het van Adam en Eva geword toe op hulle eie wou probeer aangaan? En wat van al die mense wat daar die onafhanklikheidstoring in Babel gebou het? En van die volk Israel wat hulle rug op die Here gedraai het en gesê het, ons sal self? En wat van Judas Iskariot wat die bande met sy meester gebreek het? Wat word van die konings van die aarde wat hulle eie wette volgens hulle eie insigte skryf en toepas? Is dit nie so dat die mense geweldige harde baas vir jouself is nie? En boonop 'n onseker baas? As jy voorspoed het, is aangenaam, jy kan op jou eie voete staan, dan loop die dinge nog. Maar as die teëspoed kom, as jy jouself begin teleerstel, as jy onseker word, as jy met jouself begin worstel, kan jy jouself dan troos? As jy daaronder in die put sit, as die wiele afgeval het, dan hoor ons te midde hiervan die evangelie van verlossing. Jy is nie jou eie baas nie. En dank God daarvoor dat jy nie jou eie baas is nie. Jou troos is dat jy met alles wat jy is en het, van jouself bevry is. Jy, gelowige kind van God, is nie meer die knegt van jou eie wankelende onseker heerskappy nie. Jy behoort aan iemand anders, aan Christus, jou verlosser en saligmaker. Hy het sy lewe vir jou afgelê. Hy het jou gekoop. Die koopbewys is die dood aan die kruis. Hy het betaal vir jou sondes. Die kwitansie daarvoor is die oop graf. Hy het jou verlos van jou nikke, jou onsekerheid, jou twyfel, jou selfverwyte, jou onvergenoegdheid, jou onvergeeflikheid, jou hardheid, jou meedoenloosheid, jou alles. Hy het jou ook verlos van die heerskappy van die duivel. Jy is nie meer gebind aan die ou ek wat so gemaak en so laat staan is nie. Jy kan nee sê teen Satan, teen jou ou self, teen alles wat nie met die wil van God ooreenkom nie. Jy kan, want Christus het jou losgemaak. Paulus skryf aan die gemeente van Kolosse, julle het Christus Jesus aangeneem, letterlik ontvang, vers 6. Vers 7, julle is in hom gewortel, julle word in hom opgebou en bevestig in die geloof. Vers 10, julle het die volheid in hom. Vers 14, want hy het julle skuldbrief aan die kruis vasgenaal. Vers 15, hy het die owerhede en die magte wat tevore oor julle heerskappy gevoer het, uitgeklee. Hy het julle sy eiendom gemaak. Vastigheid in Christus Jesus, broeders en susters, dit is ons troos, in lewe en sterwe. En moet nie dink, dis een of ander theoretiese saak, wat niks te doen het met die werklikheid van ons gebroke bestaan nie. Hierdie vastigheid het diepgaande betekenis vir die kind wat van sy fiets afgeval het en sy knie is nerf af. En het het diepgaande betekenis vir die ouers wat hulle kind moes begrawe. En het het diepgaande betekenis vir die persoon wat sy werk verloor en waar gaan hy inkomste kry. En het het diepgaande betekenis vir die entrepreneur wat sien hoe sy besigheid vergaan. Dit het betekenis vir almal wat troos nodig het. Wat sê een mens vir iemand wat in sulke diepte sit? Watter troos bied mense aan? Dat elke wolk 'n silwer randjie het? Dat tyd alle wonde genees? Jy sal sien. Dat iets ergers jou kan oorkom? Dat ander mense swaarder as jy beproef word? Dat jy gelukkig op jou vriende kan staatmaak? Dat die mens toch nog baie het om dankbaar voor te wees, al kry jy nou swaar. Is dit troos? Dit is woorde wat baie gebruik word. Omdat ons nie altyd weet wat om te sê nie, praat die mens mekaar maar moed in, op so 'n manier. Maar is dit regtig troos? Ons weet wat die feite is, broeders en susters. Ware troos is anders. Dit verdoesel niks van die seer en die ellende wat jy beleef nie. Dit soek nie vastigheid in mense nie. Hoe goed en lief mense ook al met jou sal wees, om jou te steun en hulle bedoel het baie opreg. Maar waar troos, word daarin geken dat het wegfokus van jou af, en het wys op God en Christus. Die ouers wat hulle kind moet begrawe mag weet, ons kind is by Christus, en ons wat hier is, is by Christus. Met ons seer is ons in die hande van ons verlosser en saligmaker. Die entrepreneur wat sien hoe sy besigheid onderdeur gaan mag weet, my werk is van Christus, ek is van Christus. En as het hom behaag om vir my nie hierdie werk te gee nie, maar 'n ander werk, dan vind ek daarin rus, al verstaan ek daar nog niks van nie. Ek het Christus. Ware troos gee visie. Baie dinge loop anders as wat ons het sou verkies. Maar ek weet, Christus bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my Vader daar nie eers 'n haar van my kop kan val nie. Dit maak dat die mens teëspoed kan aanvaar en duld. As die Vader besluit dat daar wel 'n haar van my kop moet val, dan weet ek dat hy dit beplant en deurdag doen tot my beswil. Ek leer om te berus as die dinge in my lewe gebeur op 'n manier wat ek het nie verstaan nie. Maar ek word bewaar van opstandigheid en ontevredenheid en ek skop nie teen die prikkels nie en ek raak nie uitsigloos nie. Ek word getroos, so wat ek verseker dat die seer en ellende wat nou hier met my gebeur ook nie die einde is van alle dinge nie. Die gees van Christus woon in my, die gees oortuig my dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Hierdie gaan verby, alles gaan hier verby, ook hierdie krisis wat ons nou het. En omdat ek daarvan oortuig is, is ek van harte gewillig en bereid om die pad te loop wat ek aan hierdie kant van die graf moet loop. Gelei deur die gees van God, pak ek hierdie opdraandes aan in geloof. Ek lewe vir God in hierdie gebroke wêreld en ek is getroos. Onbeskryflik ryk, gemeente. Hiervan moet ons vol word. Hiermee moet ons mekaar bedien. Hierop moet ons mekaar se aandag vestig. Uit die krag hiervan moet ons mekaar bystaan as die lewe met al sy beproewings ons by tye verskriklik hard slaan. En hiermee moet ons werk. Want let op die volgende belangrike saak wat ons nou moet hoor, hierdie troos is ryk, maar ook radikaal. Radikaal, dit beteken dit is skerp. Vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan leef en sterf? 3 dinge. 3 bekende dinge. Ek moet my ellende ken. Ek moet weet waarvan my verlossing kom. Ek moet weet hoe om dankbaar vir die verlossing te wees. 3 dinge wat so bekend is, maar mag dit nooit so bekend word dat ons die krag daarvan laat verlore gaan in die gemeente. Om salig, gelukkig te kan leef en sterf, moet ek in die eerste plek weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet presies weet hoe sake by my staan in my lewe. Geen deeltjie van sonde en ellende mag verswyg of genegeer word nie. Dit mag dalk vreeslik vreemd voortkom. Mens wonder, is dit nou troos om te praat oor wat verkeerd is? Moet ek teen my marmerie geskop word om te hoor, jy het 'n probleem? Moet daar gehammer word op my seer? En my verlosser sê, ja, dit moet. Want dit baat niks om by die seer verby te praat nie. Jy kan nie die seer onder die kombers wegsteek nie. Christus eis eerlikheid. Dis die eerste tree op die troostpad. Kyk na jouself in die spieël van Godse woord. Moenie vir ander die skuld gee vir jou ellende nie. Moenie vinger wys na die regering en na die kerk en na die en die daai nie. Maar kyk hoe diep jy in die moeilikheid is. Kom tot die slotsom dat die put waarin jy jou bevind, 'n bodemlose put is. Daar is nie 'n silwer randjie aan hierdie donker wolk nie. Want eers dan besef 'n mens hoe ontsettend baie Jesus Christus vir jou beteken. As jy weet hoe stikkend jou lewe is, dan weet jy hoe heerlik Christus alles maak. Wie daadwerklik met sy eie doodsheid gekonfronteer word, kom onder die indruk van die heerlikheid van Christus se verlossingswerk. En so iemand sal oprecht dankbaar wees vir so 'n onbeskryflike, heerlike verlossing. In teenstelling met iemand wat sommer so dartel oor al die dinge, bietjie ellende, bietjie verlossing, gaan jy ook net bietjie dankbaarheid hê. En ook dit, ellende, verlossing, dankbaarheid, moet nie teorie wees nie, broeders en susters. Hiermee moet ons lewe. As jy werklik getroos wil leef en sterf, begin by jouself. Waar sit die kwaad in my lewe? Wat doen ek wat God in my medemens nie behaag nie? Besef ek dat ek in Christus verlos is van die strikke van Satan? Dan moet ek daarteen stry. Dan sal ek daarmee breek. Dan sal ek nie maar net my skouers optrek en sê, ek is so gemaak en so laat staan nie. Dit is moeisaam. Elke dag word ek opnuut met my eie ellende gekonfronteer. Elke dag moet ek erken, bely. Elke dag moet ek positief vanuit die verlossing in Christus werk en stry teen die sonde. Dit is moeisaam. Die proses hou nooit op nie. Dit sal voortgaan, totdat ek die dag my kop leer lê. Maar dis hoe God troos. So lei hy my deur die dal van doodskaduwee, tot by die groen weivelde waar daar rus is. So trek hy elke keer weer die mat onder my voete uit, en hy werk my op die vaste fundament Christus. So roep hy my, om my medegelowige te help. Per slot van sake, is dit nie alleen my troos in lewe en sterwe nie, maar ons word almal op dieselfde radikale manier getroos. En dit, broeders en susters, maak dit nog wonderliker. Ek is my broeder en suster se hoeder. Ek is begaan oor sy en haar troos. Dit beteken, ek help hom in die ontdekking van sy sonde en ellende. Ek vermaan haar, nie omdat ek beter is as sy nie, want ek sit in precies dieselfde bootjie. Ek laat my ook deur ander vermaan oor my sonde en my ellende. En ons bind mekaar aan die verlossende bloed van Jesus Christus. Ons spoor mekaar aan tot meer en meer dankbaarheid. Radikaal, tot op die been. Maar daarom is die troos baie krachtig. Op die sterfbed hoef 'n gelowige nie meer te worstel met dinge wat nie uitgesorteer is nie. Dan jy die pad geloop, gelei deur die Gees van Christus, is die sonde en ellende voortdurend ontdek, dis bestry. En dan sê mens, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God in Jesus Christus en ek dank hom dat ek in hom mag sterf en die ewige heerlikheid ingaan. En nou sluit ons af met daar die laaste gedagte. Die troos is ryk, die troos is radikaal en die troos is uniek. Dit is die enigste troos. Daar is nie ander nie. Daar is baie namaak troos. Maniertjies om die seer vir 'n oomblik te verlig, daar is te veel om op te noem. Kamma, plesier, kitsoplossings, mensgerigte therapie, buiten Christus, buiten erkenning van sonde, buiten genieting van verlossing in Christus, buiten beleving van dankbaarheid. Baie troos word aangebied deur klomp mense. Mag dalk vir 'n tydjie werk, vir 'n week, vir 'n jaar, dalk selfs vir 'n lewe lank. Satan met sy span deskundige duivels spesialiseer in namaaktroos. Want hoe meer hy die mens kan bluf met namaak, hoe minder kom die enigste ware troos tot sy reg. Die feite is, op die sterfbed breek die oomblik van waarheid aan. Die ware troos is uniek. Dit dra en rig ons elke dag wat ons lewe. Dit dra ons ook as ons sterf. As die lewe Christus is, is die sterwe wins. Anders gesê, as ek getroos in Christus lewe, mag ek getroos in hom sterwe. Nou wat sal ons begeer meer as dit, broeders en susters? Ons het daardie troos. Die opdrag is, ontdek dit al meer en meer en leef daarin, ons allemaal saam. As die Here vir ons die lewe gee, gaan ons in die sondag wat kom weer stilstaan by elke sondag van die katechismus. Die skatkis gaan uitgepak word en ons gaan geniet van hierdie troos. Bind mekaar daaraan tot eer van die Here. Amen. Almagtige God en Vader, uit U en deur U en tot U is alle dinge. U troos, sodat ons deur U getroos mag lewe en sterwe. U bring ons by die erkenning van skuld. U gee vir ons die verlossing in Christus. U lei ons op die pad van dankbaarheid. Aan U kom die eer en die dank toe vir hierdie heerlike evangelie. Gee ons genade om die evangelie te beleef, almal van ons, oral waar ons gaan, elke oomblik van elke dag. En help ons, dat ons nie verbluf word deur namaaktroos nie, want het word soms so kunstig aangebied. Gee dat ons telkens mag terugkom by ons Here Jesus Christus, en by U ons Vader en die Heilige Gees. Lei ons Here, sodat ons ook mekaar kan lei. Bemoedig ons, sodat ons mekaar kan versterk. Laat ons aandag altyd op U gerig bly, want sonder U kan ons en wil ons nie lewe nie. Hoor ons as ons so tot U roep en luister na ons versigtinge om Jesus Christus wil. Amen. Broeders en susters, ouderling Henny Vallendgoed het die kerk laat versoek om losgemaak te word uit sy amp. Dit is vanweë gesondheidsredes. Ons besef dat broeder Henny al 'n geruime tyd aan swak gesondheid ly en ons wens hom baie sterkte toe waar by die huis inluister, saam met sy gesin. Hy het sy amtswerk gedoen na die beste van sy vermoë vir die tyd wat die Here vir hom hier gegee het en daarom sal ons hom ook op die manier, op die mees eervolle manier losmaak van die amp. En broeder Henny, ons wens jou baie sterkte toe vir dit wat jy doen in die amp van gelowige, saam met jou gesin, ook in hierdie gemeente en daarbuiten. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die een kollekte is vir diakonale sorg, die tweede is vir die teologiese skool Potchefstroom. Dit word by die deure opgeneem, of jy kan dit andersins ook elektronies oorbetaal, soos wat ons nou al gewoond geraak het. Ons gaan nou afsluit met Psalm 73. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde en kan verlustig? Die vraag sou kon wees, wat is ons troos? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal U wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed, ons enigste ware troos in lewe en sterwe. Psalm 73 verse 10 tot 12. Gemeente, ontvang nou die troostvolle seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.